Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុកអេសានថាគេដំណើរលោកហ៊ុនសែនច្រើនអត់កណនីរួមទាំងផែនការក5និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដែលមានទឹកប្រាក់$345,000,000ឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសន្យាការពារទឹកដីនិងប្រកាសលើកលែងទោសដល់អ្នកបះបោរតើសេចក្តីសម្រេចថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលអាចធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត Gen Z ផ្លាស់ប្តូរចិត្តឬទេបេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកលោក John Kerry បើកការពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនមើលឃើញរុស្ស៊ីថាជាសត្រូវក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឈប់បន្តដឹកនាំប្រទេសហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះអ្នកនាំពាក្យគណបកកាន់អំណាចនេះបានប្រាប់ VOA ជាច្រើនចំណុចអំពីកេរដំណែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិតិចតួចក្នុងដំណាក់កាលចាំមើលនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះរៀបរាប់កេរដំណែលរបស់លោកហ៊ុនសែនមានដូចជាការភៀសខ្លួនទៅពឹងពាក់កងទ័ពវៀតណាមមកវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមប្រឡាយពូជសាសន៍រួមចំណែកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយដឹកនាំភៀកគីរដ្ឋកម្ពុជាចរចាជាមួយភៀកគីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៃចលនាតស៊ូប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមលាក់និងលាក់
គេដំណែលរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានច្រើនអត់កណនីហើយមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
លោកក៏សរសើរថាផែនការក5នឹងការផ្ទុះអាវុធថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ក៏ជាគេដំណែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកបន្ថែមថា
ឆ្នាំ1984-85នេះគឺពួកខ្មែរក្រហមមានមហិច្ឆតាចង់វិលត្រឡប់មកកាប់សម្លាប់ប្រជាជនជាថ្មីអញ្ចឹងទេសម្ដេចនឹងក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនបានបង្កើតនៅផែនការក5ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបលាយពូជសាសន
៍ការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានធ្វើឡើងក្រោយពីគណបកកណ្ដាលអំណាចនេះបានឈ្នះបានអាសនៈ120ដោយគ្មានគណបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ស្របពេលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអំណាចពេញដៃនោះសម្លេងរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ថយចុះដែរទូយ៉ាងផែនការក5ដែលធ្លាប់មានការរិះគន់ថាបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាពលកររងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនការវិយប្រយុទ្ធគ្នានិងការផ្ទុះអាវុធដែលភៀកគីលោកហ៊ុនសែនសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហៅថាប្រតិការថ្ងៃ5-6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ខណៈអ្នករិះគន់និងភៀកគីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋកាលនោះហៅថារដ្ឋប្រហារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកទទួលស្គាល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសកម្ចាត់ក្រុមខ្មែរក្រហមនិងមានសន្តិភាពប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានសន្តិភាពពេញលេញទាំងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តស្ដារសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំសុខាភិបាលសេវាសង្គមជាច្រើនទៀតបានប្រសើរឡើងរួមមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដែលមានចំនួនច្រើននិងបំបត្តិផ្នត់គំនិតលៀបពណ៌គ្នាអ្នកស្រីចក់សុភាពដែលជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថា
កម្ពុជាយើងបានរក្សានៅស្ថានភាពមួយគេហៅថាអវតមាននៃសង្គ្រាមដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនមុនគាត់ឆ្លត់ឆ្លងកាត់នៅរបបបល័យពូជសាយជាដើមហើយដោយសារមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការរំដោះប្រទេសអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នា
គណៈអ្នកស្រីចោះសុភាពទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលមួយចំនួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះអ្នកស្រីថាលោកហ៊ុនសែនខកខានរៀបចំការដឹកនាំប្រទេសជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធព្រោះឃើញថាកិច្ចការទាំងតូចទាំងធំលោកជាអ្នកសម្រេច
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអាចថាភាពខកខានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងកន្លងមកនេះគឺការពង្រឹងនៅស្ថាប័នមួយឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយដែលអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ជាជាងការពឹងផ្អែកទៅលើបទបញ្ជារបស់បុគ្គលចា៎
ថ្លែងអំពីគេដំណើរនៃការដឹកនាំប្រទេសលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បញ្ចេញយោបល់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាក្នុងពិភពលោកមិនមានមេដឹកនាំដែលប្រជាជនគាំទ្រ 100% ទេលោកប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតាការគ្រប់គ្រងប្រទេសវាតែតមានស្នាដៃមានការពេញចិត្តនិងការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងឃើញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទទួលរងគ្រោះនៅពីការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏លោកមានសមាជិកទៅលើការដឹកនាំមួយចំនួនដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបបានឋិតក្នុងអំណាច4ទសវត្សរ៍និងបានទទួលរងការរិះគន់ចំពោះការប្រើប្រាស់កណ្ដាប់ដៃដែកមកក្រាបគូប្រជែងនយោបាយការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសុខស្ងាត់ឯករាជ្យកាលពីចុងខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងលែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតហើយដោយឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខជនសម្រាប់ពេលអនាគតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលតំណែងនេះជំនួសចាប់ពីខែសីហានេះ VOA បានព្យាយាមសាកសួរមតិយុវជនមួយចំនួនអំពីគេដំណែលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនផ្ដល់សម្ភាសត្រង់ចំណុចនេះលោកសុនឆៃស្នើថា
មិនយល់បានខ្ញុំទេណានឹងខោនឹងត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿដែលយើងទៅបង្ខំប្រជារាស្ត្រយើងឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនយើង 100% អត់មានទេគ្មានទៅគ្មានពិភពលោកអត់មានទេគ្រាន់តែថាគ្នានិយាយបានឬនិយាយមិនបានពេលដល់យើងជឿថាមានយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីកុំឲ្យគ្នាមានមតិមនុស្សដែលគេមិនពេញចិត្តគេអត់និយាយទេណាគេនៅក្នុងចិត្តគេណាអានោះពិបាកគ្រប់គ្រងទៅវិញទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបើកចំហហើយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយនេះឲ្យបានប្រសើរឡើងបាន
VUA ត្រូវបានសន្និសុខសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញស្នើឲ្យចេញពីបរិវេណសកលវិទ្យាល័យកាលពីថ្ងៃពុធហើយនិស្សិតនៅទីនោះប្រាប់ VUA ថាពួកគេត្រូវហាមមិនឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលសកលវិទ្យាល័យការហាម5នេះកើតមានក្រោយពី VUA បានសម្ភាសនិស្សិតមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតនិស្សិតដែល VUA បានសម្ភាសកាលនោះគ្រាន់តែលើកសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាក្នុងដំណាក់កាលសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ក្រោយអាចផ្ដោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីឈៀបសុធារីមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលអ្នកវិនិយោគទុកអគារចោលដុះស្លែ
យើងក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតក៏លោកហ៊ានសូតអីបានច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងក៏អត់ទាន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាលោកជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការងារកន្លងមកយើងឃើញថាគាត់បានយកចិត្តដាក់ក្នុងការដោះស្រាយដែរ
ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីជាបសុធារីមានសំណូមពរថា
សូមថាឲ្យអ្នកដឹកនាំតាំងពីផ្នែកជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចគ្នាសូមមេត្តាបើកបេះដូងឲ្យទូលាយទទួលយកនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅគិតពិចារណា
អវត្តមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិធ្វើឲ្យមានមន្ទិលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃគេដំណែលរបស់អ្នកឈ្នះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ345លានដុល្លារអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានដែលអាចកើតមានឡើងពីប្រទេសចិនដីគោកជំនួយទាំងនេះរួមមានឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាផងដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខក្នុងទឹកប្រាក់345លានដុល្លារអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយដែលមានបំណងជួយកោះនេះការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រទេសចិនសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅបានលើកឡើងថាជំនួយដែលផ្តល់ទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការដកចេញពីស្តុកអាវុធដែលមានស្រាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងរួមបញ្ចូលឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងសេវាកម្មរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធានិងការអប់រំយោធាផងដែរសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកអូស្ត្រាលីរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំឆ្នាំលើកទី33រវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងព្រីស្បែនប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លាញ់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងព្រីស្បែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋសេនីយ៍តូម៉ាទីនម៉ាណឺសបានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយនេះរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពការពារខ្លួនដែលតៃវ៉ាន់អាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនការរារាំងទប់ទល់នៅពេលនេះនិងនៅពេលអនាគតលោកបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធការពារដែលមាននៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយនេះអាចដោះស្រាយស្តុកអាវុធការពារដ៏សំខាន់ការយល់ដឹងពីពហុវិស័យសមត្ថភាពវាយប្រហាររថក្រោះនិងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដោយមានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលបានថ្លែងថាកញ្ចប់ជំនួយនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើក MQ-9 Raptor ផងដែរតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានទិញយន្តហោះដ្រូន MQ-9 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបដិសេធមិនប្រាប់ថាតើទំនិញនៅក្នុងកញ្ចប់ជំនួយនៅមកដល់តៃវ៉ាន់ឆាប់ៗក្នុងពេលណានោះទេប៉ុន្តែបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងរហ័សដើម្បីដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនោះលោក Martin Miners បានថ្លែងថាការប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន345លានដុល្លារអាមេរិកនេះមិនបង្ហាញពីការគម្រោងកំហែងថ្មីថ្មីឬដែលនឹងកើតឡើងចំពោះតៃវ៉ាន់នោះទេមិនដូចកញ្ចប់ចំនួនផ្នែកសន្តិសុខស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឡើងក្រោមអំណាចដកស្តុកអាវុធរបស់ប្រទេសតែប្តីសម្រាប់អ៊ុយក្រែននោះទេកញ្ចប់ចំនួននេះមិនតម្រូវឲ្យមានការប្រកាសអាសន្ននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីប៉េងយូបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងមើលម៉ាត់ចំពោះទំនាក់ទំនងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការផ្ដល់អាវុធដល់កោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងថាជំហរនេះគឺមើលម៉ាត់នឹងច្បាស់លាស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងសេចក្តីប្រកាសរួម3រវាងចិននិងអាមេរិកដែលរួមមានការឈប់ផ្ដល់អាវុធដល់តៃវ៉ាន់ការជួបបង្កើតស្ថានភាពថ្មីដែលអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងការជួបបង្កហានិភ័យដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សហភាពអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនជំនួយសន្តិសុខដល់កោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈអំណាចក្នុងការដកស្តុកអាវុធរបស់ប្រទេសតំបន់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិក្នុងសភាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការការពារទឹកដីនិងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសដល់ក្រុមបះបោក្រុមអ្នករិះគន់វាយប្រហារលោក Ferdinand Marcos Jr. ចំពោះការមិនលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសន្ទរកថានេះសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាជិតរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសតាមរយៈការទូតនៅក្នុងសន្និរកថាដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីប្រទេសចិននោះទេហ្វីលីពីនមានចំនួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Marcos ក៏បានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅក្នុងសភាផងដែរថាលោកនឹងផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ក្រុមបះបោរបដាអាវុធហើយនឹងបង្ក្រាបអ្នករត់ពន្ធនិងអ្នកស្តុកទុកផលិតកម្មកសិកម្មដែលលោកបានបន្ទោសចំពោះការធ្វើឲ្យតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃទោះបីមានបញ្ហានឹងភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនដែលមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ លោក Marcos បានថ្លែងថាការលះបង់នឹងការស្នេហាជាតិដែលលោកបានឃើញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទាំងក្នុងនិងក្រៅជួររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យលោកមានសុតិធិនិយមលោក Marcos ក៏បានអបអរសាទរដល់សមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងថាជាមួយនឹងរឿងនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដឹងថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិមានភាពប្រសើរឡើងនិងកំពុងល្អប្រសើរឡើងលោក Marcos បញ្ជាក់អំពីកំណែទម្រង់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបានលើកឡើងពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7.6% កាលពីឆ្នាំមុនដែលលោកបានថ្លែងថាជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេល46ឆ្នាំបើទោះជាមានអត្រាទាបនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្នុងពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្រុមអ្នករិះគន់បានវាយប្រហារលោក Marcos ចំពោះការមិននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងការបដិសេធរបស់លោកក្នុងការសហការជាមួយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនក្រោមយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក Rodrigo Duterte ដែលជាមេដឹកនាំមុនលោកប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជនសង្ស័យដែលភាគច្រើនជាជនក្រីក្រជាង 6,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយប៉ូលីសក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកឌីទូទេនេះបើផ្អែកតាមការប្រកាសរបស់ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដមានច្រើនជាងនេះខ្លាំងប៉ូលីសបានទទួលស្គាល់ថាជនសង្ស័យរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះចាប់តាំងពីលោក Marcos ឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបានថ្លែងថាពួកគេបានតដៃជាមួយអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រើហិង្សាលោក Marcos បានបដិសេធមិននាំយកហ្វីលីពីនទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នោះទេដែលការសម្រេចចិត្តនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក Duterte ប៉ុន្តែត្រូវបានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការរិះគន់លោក Marcos អាយុ65ឆ្នាំបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្នុងជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលជាការវិលត្រឡប់ទៅរកនយោបាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះឪពុករបស់លោកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្លានិងការលួចប្លន់នៅក្នុងការបះបោរគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1986ដែលបានក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញនៅពេលក្នុងរបបផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានបដិសេធមិនសមទោសនឹងបានការការពារគេដំណើររបស់ឪពុករបស់លោកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនៃក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងចំនួន Z ដែលកើតចាប់ពីឆ្នាំ1996មកអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយក្រុមមនុស្សវ័យជំទង់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទាំងនេះអំពីបញ្ហាច្បាប់និងនយោបាយមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សជំនាន់ Z ដែលកើតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1996ជាក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនជាងក្រុមមនុស្សជំនាន់មុនក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះមានទំនោរងាកទៅរកនយោបាយសេរីនិយមដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើរឿងធំមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេលោក Brian Marks សេដ្ឋវិទូនយោបាយថ្លែងដូចនេះថា
They tend to put
ក្រុមជំនាន់ Z មានទំនោរមិនខ្វល់ពីទំនាក់ទំនងបកនយោបាយតែផ្ដោតលើគោលនយោបាយជាចម្បង
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024និយាយថាពួកគេសម្លឹងមើលប្រតិកម្មរបស់អ្នកនយោបាយលើការសម្រេចចិត្តបែបអភិរក្សមួយចំនួនរបស់តុលាការកំពូលដែលរួមមានសិទ្ធិពន្លូតកូននិងការទទួលនិស្សិតចូលរៀនជាដើមនាងអេមីលីដាលីដែលហៅទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកកណ្ដាលនិយមនោះនិយាយដូចនេះថា
អ្វីដែលបានធ្វើនៅពេលនេះគឺថាយើងត្រូវបានគេរុញទៅ100ឬ150ឆ្នាំមុនព្រោះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិពន្លូតកូនឬគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចនិងសិទ្ធិស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងការបដូរកែភេទជាដើមត្រូវបានបដិសេធ
លោក Preston Raven និស្សិតសារព័ត៌មានឆ្នាំទី2ក្នុងក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ការទទួលនិស្សិតចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដោយឈរលើពណ៌សម្បុរ
They should look at your application and base it off of that not because
គេត្រូវមើលពាក្យសុំដោយមិនត្រូវផ្អែកលើពណ៌សម្បុរទេ ទោះខ្ញុំជាស្បែកខ្មៅខ្ញុំនៅតែគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាន
ាងអេលីសាបេតអេនឌ្រូសថាសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាឆ្នោតរបស់នាង
Definitely abortion rights were very like high
on ច្បាស់ណាស់រឿងសិទ្ធិពលូតកូនជារឿងសំខាន់ក្នុងចិត្តខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅហើយរឿងលុយកម្ចីរៀនរបស់និស្សិតក៏ដូចនេះដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏វានៅលឿនពេកក្នុងការដឹងរឿងនេះថាតើឆ្នោតរបស់ក្រុមជំនាន់ Z អាចប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2024ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យរងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory អ្នកស្រី Andra Gillespie ថ្លែងដូចនេះថា
A 20-year-old versus a 45-year-old.
បើប្រៀបធៀបមនុស្សដែលមានអាយុ20ឆ្នាំនិង45ឆ្នាំនោះគឺមនុស្សអាយុ45ឆ្នាំហាក់ទំនងទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងមនុស្សអាយុតិចព្រោះគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះហើយយល់ពីដំណើរការនយោបាយច្រើនជាង
ជុំវិញការសម្រេចចិត្តថ្មីថ្មីនេះរបស់តុលាការកំពូលនិស្សិត Oishi Mokopayaya វ័យ20ឆ្នាំមិនច្បាស់អំពីការដែលថាតើក្រុមជំនាន់ Z នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនោះឡើយ
I definitely will be voting but
ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមានខុសៗគ្នាព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលគិតថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់គេគឺมันសំខាន់នោះឡើយ
តើអ្នកនយោបាយអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញបែបនេះលោក Robert Destro សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Catholic America ថ្លែងដូចនេះថា
What you want to do is sit down and talk to Gen Z
អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន Z បើយើងស្ដាប់ពួកគេនឹងប្រាប់យើងពីកង្វល់ដែលពួកគេមាន
អ្នកវិភាគថាក្រុមចំនួនមនុស្ស Z ដែលនឹងបោះឆ្នោតលើកដំបូងត្រូវការការណែនាំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបណ្ដើនៅដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុលោក John Kerry និងក្រុមការងាររបស់លោកបានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកីរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Laurel Bauman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាកិច្ចប្រជុំទាំងនោះមានរយៈពេលខ្លីដោយផ្តោតលើបញ្ហាជាក់ស្តែងនិងធ្វើឲ្យមានទស្សនៈចម្រុះពីអ្នកតាមដានចិត្តដិតលើចំនួនប្រជុំអាកាសធាតុនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកលោក John Kerry ថាការគម្រាមកំហែងពីកម្ដៅសកលតម្រូវឲ្យមានការដឹកនាំជាសកលដែលរួមមានពីប្រទេសបំពុលបរិយាកាសធំបំផុតទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងចិនលោក John Kerry ថ្លែងថា
The climate issue is not a bilateral issue in our
បញ្ហាអាកាសធាតុមិនមែនជារឿងទ្វេភាគីក្នុងការវាចម្លៃរបស់យើងទេលោក Biden ជឿដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាពិភពលោកជឿដូចគ្នាថាវិបត្តិអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងមួយដល់មនុស្សជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយវាឲ្យបានឆាប់រហ័សយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចទុករឿងខ្លះមួយឡែកសិន
មន្ត្រីចិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលលោក Kerry ធ្វើទស្សនកិច្ចនោះប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំចិនថាខ្លួននឹងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបរិស្ថានក្រុមអ្នកជំនាញថាចិនមានមតិបាយរបស់ខ្លួនលោក Tom Woodruff នាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Asia Society ថ្លែងថា
A lot of China's action has actually gone.
ជាស្ដែងសកម្មភាពចិនក្នុងឆ្នាំទៅមិញគឺជាការដើរថយក្រោយយើងឃើញការបញ្ចេញឧស្ម័នកើនឡើងគឺខ្លាំងបំផុតជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់យើងឃើញពីសកម្មភាពរោងចក្រឃ្យូងថ្មកើនឡើងហើយការប្រើប្រាស់ឃ្យូងថ្មក្នុងស្រុកក៏កើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ
កិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុរវាងចិននិងអាមេរិកបានជាប់គាំងប្រហែលមួយឆ្នាំដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខជាតិបច្ចេកវិទ្យានិងមនោគមវិជ្ជាដូច្នេះការចូលរួមឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរជាជំហានសំខាន់មួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញលោក Nathan Holman ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Sustainability នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
That is a step that could produce potentially
នេះជាជំហានមួយដែលអាចបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពលើកកម្ពស់ជាសំខាន់ក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងជាជំហានមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពលើកកម្ពស់សកលផងដែរស្របពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នធំបង្អស់ទាំងពីរនេះចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួលគ្នា
លោក Holman ថាអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងសំណួរអំពីការអភិវឌ្ឍធម្មពលក៏កើតឡើងវិញរថយន្តប្រើធម្មពលអគ្គិសនីនិងការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានជាដើមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញរងចាំមើលដំណឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្ដែង លោក Daniel Kamen សាស្ត្រាចារ្យជំនាញធម្មពលនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California ក្រុង Berkeley ថ្លែងថា
What they had in China was really a clearing of the
air. អ្វីដែលគេនិយាយនៅចិនគឺច្បាស់ណាស់វាជាការពិភាក្សាលើអ្វីដែលអាចដំណើរការបាននិងមិនបានมันមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយសម្រាប់បាននោះទេដោយសារមានបញ្ហានៅកកស្ទះច្រើន
លោក Tom Woodruff នាយកស្ថាបនិកនៃអង្គការ Asia Society ថ្លែងទៀតថា
I think this is a small win for the US China.
នេះជាជ័យជំនះតូចមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកនិងជាការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងនេះចំណែកឯការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយទេ
ការជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងអាមេរិកនិងចិនក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅមុនសន្និសីទកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុ COP28 ក្នុងឆ្នាំនេះនៅទីក្រុងឌូបៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបភាគច្រើនបំផុតឥឡូវនេះយល់ឃើញថារុស្ស៊ីគឺជាសត្រូវបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយលើមនុស្សចំនួន 16,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន 11 ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបហាក់មានទំនោរចូលចិត្តប្រទេសចិនជាងលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបពីភាគ3មើលឃើញរុស្ស៊ីថាជាសត្រូវបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ European Council on Foreign Relations តួលេខនេះច្រើនជាងតួលេខឆ្នាំ2021ចំនួន2ដងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះប្រហែលពាក់កណ្ដាលចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលអនាគតមានកម្រិតប៉ុន្តែក៏មានមតិផ្សេងផ្សេងផងដែរលោក Pavel Zerka ដែលជាអ្នកវិភាគនាំមុខអំពីទស្សនៈសាធារណជនអឺរ៉ុបនៃអង្គការ European Council on Foreign Relations ថ្លែងថា
There are countries like Poland where there is a very strong temptation to cut all the relationship with Russia
មានប្រទេសដូចជាប៉ូឡូនជាដើមដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបើទោះបីជានៅពេលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ដោយរីឯប្រទេសដូចជាប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីអូទ្រីសនិងអាល្លឺម៉ង់វិញពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ឡើងវិញជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់
មេដឹកនាំខ្លះនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើតស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាសមត្ថភាពអាចពឹងលើខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ពឹងលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ 73/4 ថាអឺរ៉ុបមិនអាចពឹងតែទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោក Zerka និយាយថា
You can interpret itof course as a sign that Europeans are not trusting Americans that much as they used to historically
and in ជាការពិតអ្នកអាចបកស្រាយវាថាជាសញ្ញាមួយដែលអឺរ៉ុបមិនទុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដូចពីមុនក្នុងករណីនេះវាប្រហែលជាដោយសារតែអតីតប្រធាននៃទំនាក់អាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្សល់ទុកនឹងការខូចខាតយូរអង្វែងចំពោះទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបកស្រាយបានផងដែរថាដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាងមុននៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន
ការស្ទង់មតិនេះក៏បានពិនិត្យលើអេរយាបតរបស់អឺរ៉ុបចំពោះចិនផងដែរលោក Zerka ថ្លែងថា
People still tend to perceive China as mostly Europe's partner rather than
មនុស្សនៅមានទំនោរគិតថាចិនភាគច្រើនគឺជាដៃគូរបស់អឺរ៉ុបជាជាងគូប្រជែងឬសត្រូវបាទទោះបីជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះទទួលស្គាល់ថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយ
ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះភាគច្រើនមិនចង់ឃើញចិនមានកម្មសិទ្ធិលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនោះទេអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះប្រហែល 41% ថាបើចិនផ្ដល់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបគួរដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិនទោះបីជាវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំប្រទេសក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Simon Lee BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.